Клас Дени, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели! Започва категория живот. Вие сте в компанията на Мира и Ради и да призная нещо в самото начало. Програмата днес е малко като супермаркет, но пък има за всеки по нещо. Започваме с истинска история за вдъхновение.
Жената, която живее без пари и е по-щастлива от всякога.
Продължаваме с малка порция психология.
Нещата, които трябва да спрете да очаквате от другите.
Минаваме през притчите на Лили и завършваме с най-великата личност за всички времена.
Юдейнат Исус.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Хайде, Мариш Фермер не притежава нито едно евро и съобщо не притежава нищо. Тя няма нито къща, нито автомобил, нито хладилник, нито пералня. От 96-та година германката не е държала в ръката си банкнота или монета, а е по-щастлива от всякога. Тя смята, че парите ни отдалечават от същността на живот.
Хайде, Мариш живее по този начин не поради някакви затруднения или житейски крах. Това е абсолютно съзнателен и доброволен нейен избор. Освен това, тя не е клошар, не живее в планината и не води отшелнически живот. Живее в един от най-големите градове на Германия, Дортмунд, и изобщо не се е отказала от благата на цивилизацията. Тя поддържа връзка с света чрез телефон и компютър, които просто са й подарени.
Швермер е родена през 1942 в Мемел, но израства в Германия. Работила е като учителка и психотерапевт, има две деца и трима внука и... Това е лаконичната биография на щастливата германка.
Още докато работи като учителка, Хайде Мари стига до извода, че цялата образователна система е устроена така, че учи децата не как да бъдат щастливи, а как да печелят пари. И решава да зареже професията си. Тогава тя завършва психология и се посвещава на новата си професия. Основава собствена фирма и започва да работи като физио и психотерапевт. Фирмата ми имаше 15 служебни автомобила и никога не оставах без работа, разказва тя. Започвах обаче да усещам как материалното диктува целия ми живот и ми се прииска да избягам.
В работата си на психотерапевт Швермер често среща хора в различни кризисни ситуации и забелязва, че в света, в който всичко се върти около материалните неща, е изгубена хармонията и житейското равновесие.
Как започва всичко? Преди 22 години, 50-годишната тогава Хайде Мари, се развежда и се мести с двете си деца в Дортмунд. Там тя се впечатлява от големия брой бездомни хора и се замисля как може да им помогне. Хайде Мари била убедена, че за да бъдат приети отново в обществото, тези хора не се нуждаят толкова от пари, колкото от шанса да бъдат полезни. И така през 1994 година Швермер основава първия по рода си в Германия бартерен магазин, наречен «Дай и вземи». Той представлява борса за размяна на умения и вещи, от която са изхвърлени паричните отношения. Всеки може да предостави на останалите онова, което има, или може да прави, а в замяна да получи нещо, от което има нужда. Хайде Мари искала да покаже на хората как могат да си бъдат полезни взаимно.
В началото бездомните, на които тя искала да помогне по някакъв начин, не били впечатлени от идеята, дори и казвали в лицето, че не може една образована жена от средната класа да има нещо общо с техните проблеми. Към малкото магазинче обаче проявили интерес безработни и пенсионери, които с удоволствие разменили свои вещи и способности за нещо, от което се нуждае.
Борсата функционирала последния начин. Например, някой, който разбира от велосипеди, поправя колелото ти, а в замяна ти го подстригваш или гледаш децата му. Всеки помага с това, което умее най-добре. Фризьорите се грижат за косите, обущарите за обувките, готвачите за яденето. Или пък разменеш дрехи, които вече не носиш, срещу домакински уред или кафе. Даваш назаем трактора си срещу чувал картофи. Постепенно към разменната мрежа се присъединили още много хора, особено възрастни и самотни.
Тогава самата Хайде Мари започнала да си задава въпроса за начина, по който живее. Осъзнала, че има прекалено много неща в живота си, от които не се нуждае, и решила да не купува нищо ново, преди да се раздели с нещо старо. Не след дълго Хайде Мари осъзнала, че човек спокойно може да живее дори без пари.
И 2 години по-късно, 54 годишната тогава Хайде Мари предприема още по-интересен експеримент. Затваря магазина, продава апартамента си, след като децата й вече са самостоятелни, и решава да пробва да живее 1 година без пари. Всичко, от което се нуждае, получава отново на принципа «дай и вземи», а нещата сякаш започнали да намират сами. И въпреки срокът от 1 година, който си поставя за експеримента, този стил на живот толкова и харесва, че решава да се откаже от парите завинаги.
Вероятно сте любопитни да разберете как живее щастливата дама. Не си мислете, че Хайде Мари е дрипава и мръсна или че живее като бездомница. Не. От снимките се усмихва приятна, добре облечена жена с перфектна прическа. Тя просто драстично променя целия си начин на живот, без да се лишава от нищо нужно за едно нормално съществуване. Хайде Мари живее при самотни хора или семейства с проблеми, на които оказва помощ, и вместо пари получава храна и подслон. Приятели фризьори се грижат за прическата и в обществения транспорт пътува само с подарени билети. Цялото имущество се събира в един куфар и тя уверява, че всичко това е повече от достатъчно.
Интересен е случаят, в който Хайде Мари живяла известно време в дома на 5-членно семейство, помагайки на двете им наркозависими деца. Родителите им били толкова доволни и благодарни, че предложили на Хайде Мари солидна сума. Тя обаче отказала с думите: «Предпочитам слънцето пред парите».
Швермер е написала 2 книги за живота си. Първата, експериментът Штернталер «Живот без пари», излиза през 2003 и е преведена на няколко езика, като всички приходи от продажбата и тя е дарила за благотворителни цели.
Хайде Мари Швермер твърди, че никога не е била толкова щастлива. Много хора, разбира се, смятат за луда или просто за лицемерка, което за нея не е важно. Тя знае какво точно иска – да направи света по-малко зависим от парите и да привлече вниманието на обществото към този проблем.
Очевидно успя да привлече и нашето внимание. В крайна сметка струва ми се, че наистина ние сме щастливи и така сме устроени, когато отдаваме на другите. Но каквото и да е мнението ви за Швермер, тя просто се радва на живота и очевидно за това не са и нужни пари. След малко продължаваме с малка доза психология, така че не сменяйте честотата и останете на вълните на радио Гласът на надеждата. Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории: awr@abv.bg. Здравейте отново в категория Живот по радиогласът на надеждата. Продължаваме с нещата, които трябва да спрете да очаквате от другите. И за това ще поговорим с Мира, а пък вие може, разбира се, да се включите и да продължите темата. За да намалите излишните разочарования във вашия живот и този на другите хора, трябва да имате по-умерени очаквания в отношенията си с тях, казват психолозите. Това ще ви позволи да се концентрирате върху нещата, които наистина са от значение.
Спрете да очаквате да се съгласяват с вас на всяка цена. И вие имате глава на раменете си. Не позволявайте мнението на другите да ви кара да забравяте това. Не сте длъжни да оправдавате чуждите очаквания и не трябва да смятате, че другите трябва да оправдават вашите. Исус е казал: първо търсете Божието царство и всичко останало ще ви се прибави.
Спрете да очаквате да ви уважават повече, отколкото сами се уважавате. Истинската сила не се крие в мускулите. Вярвайте в доброто и действайте. Не молете никого за любов, уважение и внимание. Самите вие трябва да ги проявявате към другите и освен това обичайте и уважавайте себе си.
Спрете да мислите дали другите ви харесват. Колкото и добре да се отнасяте с хората, винаги ще има такива, които да ви критикуват. Няма как всички да ви харесват. Много от хората ще ви нараняват, просто защото не сте като тях. От друга страна, ценете конструктивната критика. Ето ви една мъдрост от златния фонд на Библията. Удари от приятел са искрени, а целувки от неприятел – изобилни.
Спрете да очаквате хората да се вписват в представите ви, набедете критични към тях, показвайте обич и уважение, позволявайте им да бъдат себе си, уважавайте хората за това, което са, а не за това, което вие искате да бъдат. Всеки човек е Божие творение, има различен опит и израства по различен начин. Ето защо за добрите отношения е нужно търпение и прошка.
Спрете да очаквате, че хората знаят какво си мислите. Никой не може да чете мислите ви. Другите никога няма да знаят как се чувствате, ако не им кажете. Ето защо общуването е толкова важно. Често се налага да завържете нови запознанства или да изречете първите думи. Бъдете отворени и искрени към другите.
Спрете да очаквате моментална промяна у хората. Надявате се, че с времето някой от лошите навици на вашия партньор, на роднина, приятел или човек, за когото ви е грижа, ще отшумят. Но това може и да не се случи. В повечето случаи дори не можете да промените хората и трябва да ги приемете такива, каквито са. Ако имате наистина такива очаквания за вашите близки, вероятно трябва да ги насочите към себе си. А когато вие се промените, те спонтанно ще отговорят на вашата промяна към добро.
Спрете да очаквате всичко да е наред. Не забравяйте, че да приемате светлите моменти в живота не означава да игнорирате тъмните. Хората ни оценяват по способността да преодоляваме трудностите, а не по способността да ги избягваме. Затова подкрепайте хората, когато имат нужда от вас. А за тревогите доверете се на Бог. За Него и най-големите препятствия не са никакъв проблем.
Скъпи приятели, в духа на това, което говорим, е време да поканим Лили с нейните истории. Лили, здравей, добре дошла.
Здравей.
Как си днес?
Благодаря, добре.
В настроение?
Да.
И ние сме в настроение за истории.
Да, подготвила съм една много интересна.
Как се казва?
Казва се пакетче с бисквитки.
А, нещо за хапване.
Да, за хапване.
Духовно хапване.
Абсолютно.
Може би история за взаимоотношения.
Да, и за това, че не всичко е така, както изглежда. И трябва понякога наистина да се замислим.
Доста ме впечатли и заинтригува, с нетърпение очаквам да чуя историята за пакетче бисквити.
Една жена трябвало да прекара няколко часа на летище, докато стане време за следващия и полет. Жената си купила книга и пакет бисквитки и както си четяла, до нея седнал млад мъж. Той протегнал ръка и без да се срамува, започнал да си взема бисквитка от пакета, който стоял между тях. Една след друга, те изчезвали в устата му. Жената решила да не се разправя и не му направила забележка, но започнала да вади бисквитки и да ги яде със същото темпо, с което е ядял и безсрамният младеж. По някое време тя наистина се е досала и си помислила: ако не бях толкова възпитана и образована, досега да съм зашлевила този господинчо. Всеки път, когато жената си вземала бисквитка, мъжът правил същото. Погледите им постоянно се засичали и когато в пакетчето останала само една бисквитка, жената се зачудила как ли ще постъпи безсрамникът сега. Той взел последната бисквитка, разчупил я на две и дал едната половина на жената, а другата изял сам. Тя рязко взела сладката и си помислила: колко неблагодарен тип, колко невъзпитан, дори не ми благодари. Скоро жената с облегчение чула да обявяват полета й. Тръгнала към обявения изход, без да се обърне към мястото, където сидял безсрамният крадец. След като се качила на самолета, тя потърсила в чантата си книгата, която почти била прочела. За нейна най-голяма изненада и притеснение обаче открила, че пакетчето с бисквитки си стояло недокоснато в чантата й. Боже мой, помислила си жената, ако моите бисквитки са тук, значи онези са били негови и той е разделил всичко с мен. Било прекалено късно, за да се извини на младежа. Оставало ѝ само смъка да признае, че безсрамен, невъзпитан и крадец се оказал не този, когато тя през цялото време била заклеймявала. Колко пъти в живота ни се е случило да сме сигурни, че нещо е станало точно по определен начин, а после да излезе, че изобщо не е било така. Нека помислим два пъти преди да съдим другите. Нека преди да помислим нещо лошо за тях, да се усъмним в собствените си предположения. Някои неща не можем никога да върнем. Камък, хвърлен в океана, изречена дума, удобен момент за действия, обичан човек, който си е тръгнал, и приятелство, което е приключило.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Здравейте, приятели! В края на нашата среща днес сме оставили десерта за последно, разбира се, и това е духовната страна на нещата. А днес сме включили в програмата и поредицата Юдей над Исус. Така че продължаваме в категория живот с света на духовното.
В продължение на векове юдеите очакват идването на Месия. Качествата, които трябва да притежава и признаците, по които ще бъде разпознат, са описани ясно в свещените писания. Как да намерим истината? И какви доказателства представят учените богослови, че Исус от Назарет е дългоочакваният Месия?
Старият завет казва, че Исус трябва да бъде син на Давид, роден в Витлеем, призован от Египет, израснал в Назарет. Той ще бъде учител и лечител, ще усмири бурята и ще очисти храма, ще бъде посрещнат като цар и убит като престъпник. И още нещо. Три дни след своята смърт е длъжен да възкръсне от мъртвите. Това са някои от пророчествата за Месия, но само един човек отговаря на всички тях. Юдейнат Исус.
Месия, светлина на езичниците.
Исус не е само главният герой на Библията. Историческите извори не подлагат на съмнение съществуването му. Най-големият еврейски историк Йосиф Флавий на онова време не пропуска да разкаже за Исус. По това време е живял Исус, мъдър човек, ако въобще може да бъде наречен човек, пише той. Исус е извършил изумителни дела.
Книгите на Стария Завет говорят за Месия, който ще донесе светлина на езичниците. Чрез него ще бъдат спасени всички народи, не само Израилевия дом. Как Исус от Назарет изпълнява тези предсказания?
Юдея от първи век е малка римска провинция, готова да въстане против своя господар. Юдеите са окупирани от Рим, преди това са били под гръцка, още по-рано под персийска и вавилонска власт. Те се молят за освобождение и чакат Месията – Ако се беше появил някой, който да се обяви срещу Рим, щяха да го приемат като обещание спасител.
Докато хората търсят политическия лидер, идва един чудотворец, чието явление повлиява както юдеите, така и езичниците. Така че Исус е длъжен да им каже: променете представата си за Месия.
И ето един ден в град Назарет, синът на дърводелеца е в синагогата и чете думите от пророчеството на Исаия. Духът на Господ Бог е на мен, защото Господ ме е помазал да благовестявам на бедните, изпратил ме е да превържа съкрушените по сърце, да прогласи освобождение на пленниците и отваряне на затвора на вързаните. След това той казва: днес се изпълни това пред вас. С други думи, аз съм именно този, за когото говори свещения текст.
Жителите на Назарет отхвърлят Исус, както предсказват и пророците. Човек на скърби и навикнал на печал, презрян и отхвърлен от хората. Нещо ги шокира. По това време няма и сянка от очакване, че Месия ще умре със смъртта на престъпник и ще бъде отхвърлен.
Но той беше прободен заради нашите престъпления, беше съсипан заради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с неговите рани ние бяхме изцелени, пише Исаия в своята книга, 53 глава, 5 стих. За жестоката съдба на Спасителя говорят и псалмите. 68-я псалом. Унеси, които ме мразят без вина, са повече от космите на главата ми. Враговете ми, които ме преследват несправедливо, се усилиха. Каквото не съм отнемал, не го трябва да дам.
Роднините на Исус твърдят, че той не е на себе си. Както пророкува Давид: отчуждих се от братята си и чужденец станах за синовете на майка си, защото ревността за твоя дом ме изяде и укорите на онези, които укоряват те, паднаха върху мен. Това е цитат от 69-я псалм.
Евангелията ни казва, че по време на цялото му земно служене Исусовото семейство не вярва, че той е Месията. Със сигурност всеки от нас трудно би приял, че някой от родните му братя, с които е израснал заедно, изведнъж се оказва Божият отговор за спасението на човечеството. Исус напуска Назарет и се установява в Капернаум. Рибарското селище на брега на Галилейско море се превръща в център на неговото служене. Както казва Исаия, 9 глава на своята книга, 1 стих. Няма да остане мрак на измъчената земя, както в предишните времена, когато унижи земята Завулун и земята Нефталим. В последните времена ще направи славен пътя на морето, отвъд Йордан, Галилея езическа.
Пророчеството описва специфични детайли. Исаия предсказва името на пътя, който ще минава през Капернаум. В оригиналния текст е наречен Крайморския път. По времето на Исаия този път е известен като Филистимската пътека. Около 90-та година преди Христа римляните завладяват Юдея и дават друго име на този път – Via Maris, т.е. Крайморския път. Това е един от най-важните търговски пътища в древността. Той свързва Азия, Африка и Европа с Галилея.
Днес археологията ни разказва за Исус, а като започва от дома за поклонение. Запазени са руините от местната синагога от 4-то столетие, но първият слой е изграден от камъните на сградата, в която Исус е получавал и изцелявал. Именно тук той среща началникът на синагогата и възкресява неговата дъщеря.
Давид ни казва, че Месия ще получава.
Ще отворя устата си в притчи, ще произнеса гатанки от древността, 78-ми псалом, 2 стих.
Исаия пророкува, че той ще изцелява.
Тогава очите на слепите ще се отворят и ушите на глухите ще се отпушат. Тогава куцият ще скача като елен и езикът на немия ще пее радостно, защото в пустинята ще избликнат води и в степта потоци.
Срещу синагогата са развалините от къщата на Симон Петър. След смъртта на Исус там се срещат неговите последователи. Това е една от първите домашни църкви в света.
Близо до Галилейското море Исус извършва две удивителни чудеса, също предсказани от древните пророци.
Ти владееш над яростното море. Кога се повдигат вълните му, ти ги укротяваш. 88-ми псалм, 10 стих.
Този текст говори за това как Исус окрутява бурята именно на Галилейското море, и докладите за тези чудеса са в Евангелията. Но ето и още един текст, който говори за чудесата на Исус. Той е, който прощава всичките ти беззакония, четем в Псалом 103, който изцелява всичките ти болести, който изкупва отрова живота ти, който те увенчава с милост и милосърдие.
Стотици години преди това Исаия пише: «Аз, Господ, те призовах в правда и ще хвана ръката ти и ще те пазя и ще те поставя за завет на народа, за светлина на народите».
Месия ще бъде светлина на езичниците. Това ни казват пророците, евангелските доклади потвърждават, че това е така. Исус върши чудеса и хората навсякъде говорят за него. Един ден той среща езичничка, която го моли да изцели дъщеря й. Тя казва: Исусе, може да съм куче, може да съм езичничка, но нека да събера трохите под масата. Това ще ми е достатъчно. Думите на жената приковават вниманието му. Той казва: твоето разбиране ме потресе дълбоко. Заради твоята дума ще ти бъде според желанието. Жената отговаря: Исусе, може би си юдейският месия, аз мисля, че това е така. Не знаеш ли какво е казал Бог на Аврам? Чрез неговото потомство дори езичниците ще бъдат благословени.
Преди смъртта си Исус оставя на учениците си едно обещание. В дома на мой отец има много жилища. Ако не беше така, щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, да бъдете и вие. След 2000 години това обещание все още се изпълнява. Последователите на Исус изцеляват болни и носят неговата блага вест до всички кътчета на земята.
Скъпи приятели, удивително е, дърводелецът от Назарет, който никога не е напускал родината си, днес е известен по целия свят. Самите ние броим времето от датата на неговото раждане. Народът му наистина го отхвърля, но той става светлина на света до края на земята. Тези факти са предсказани и известени от пророците дълго преди да се изпълнят. И Библията наистина е свидетелство за това. Скъпи приятели, това беше всичко за днес. Категория Живот. Слушайте ни отново в четвъртък по това време на тази честота. Но ако ви липсваме, открийте ни в нашите сайтове, където архива ни е на свободен достъп в интернет за вас. А те са awr.org и awr.sdabg.org. Хубав ден и до чуване!